จากนี้เราจะลงไปข้างล่างก็จะเดินจงกรมกัน เป็นทางจงกรมและจงกรมจะไปเดินเป็นแถวและการเดินเป็นแถวยาวทีนี้เรานอกจากการมีสตินะกับอิริยาบถการเดินของเรายังจะต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมรับรู้ต่อคนอื่นเช่นให้เดินให้พอดีกับคนอื่นบางทีคนบางคนเดินช้าแล้วก็จะทำให้เหมือนรถติดหรือว่าทำให้เป็นปัญหาให้เดินห้อยพอดีกับคนที่เดินข้างหน้า รักษาระยะให้พอดีในการฝึกจิตให้รู้ตัวให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันฝึกในอิริยาบถนั่งก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วต้องฝึกในอิริยาบถเคลื่อนไหวด้วยเพราะเราต้องการให้ตั้งสติรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถแต่ในการฝึกในรูปแบบเราจะเน้นเรื่องการนั่งคือการเดินทำงานก็งานเดียวกันเหตุผลเดียวกันแต่ทำในอิริยาบถเคลื่อนไหวที่นี่อานิสงส์หมายถึงข้อดีของการเดินจงกรมก็มีหลายข้อที่หนึ่งในกรณีที่เราไม่สบายนั่งกับพื้นหรือว่านั่งภาวนาก็ไม่ไหวก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำความเพียรไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นการเดินเอานั้นการเดินจะเป็นทางเลือกในการภาวนาในรูปแบบจากการเดินจะเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเราไม่สบายนั่งไม่ได้หรือเป็นหวัดเป็นอะไรที่บางทีก็นั่งกับเพื่อนก็กลัวจะเป็นการรบกวนเป็นต้นในการเดินจะเหมาะกับเวลาหลังทานอาหารเป็นต้นถ้านั่งทันทีมันจะง่วงง่ายหรือว่าในช่วงอื่นจะเป็นกลางคืนหรือเป็นเช้ามืดถ้าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนเรารู้สึกถ้านั่งนี่ไม่ไหวเอาก็เดินดีกว่าก็เป็นทางเลือกทีนี้ถ้าเราได้ทั้งนั่งทั้งเดินเราก็สามารถสลับกันได้ถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวที่นั่ง30นาที40นาทีหมดละแต่ถ้าเราสลับกับการเดินนั่งเดินนั่งเดินโอ้ทำได้หลายชั่วโมงครับได้ต่อเนื่องในการเดินถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะถ้าฝึกไม่นานเนี่ยเราสามารถเดิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางท่านก็ถึง3ชั่วโมงก็มีซึ่งจะให้นั่งสมาธินั่งคัดสมาธิ3ชั่วโมงโอ้ก็จะหลายปีถึงจะได้แต่การเดิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เหลือวิสัยนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวซึ่งก็เป็นโอกาสที่เราจะสัมผัสการทำความเพียรแบบต่อเนื่องให้เข้มข้นให้มีโมเมนตัมในการปฏิบัติที่ในการเดิน มันก็มีทางเลือกด้วยว่าเราจะกำหนดอะไรเพื่อช่วยให้จิตได้อยู่ในปัจจุบันไม่หลุดจากปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันส่วนมากนักปฏิบัติจะไม่ดูลมหายใจระหว่างการเดิน ไม่ถึงก็เป็นขอห้ามทีเดียวบางท่านก็ยังรู้สึกดีแล้วก็ได้ผลก็ไม่เป็นไร แต่ส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยเพราะจังหวะการลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยจะเข้ากันเราก็จะเอาอิริยาบถการเดินเป็นหลักก่อน ซึ่งเราอาจจะตั้งสติอยู่ที่กายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วกำหนดการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักหรือว่าบางท่านจะเอาเฉพาะขาความรู้สึกของขาที่เดินไปที่เรามักจะนิยมมากที่สุดคือการความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นซึ่งเราสามารถทำคู่กับพุทโธเหมือนกันเหมือนการดูลมหายใจวิธีที่ครูบาอาจารย์หลายท่านชอบก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทการเดินก็เช่นเดียวกันก็คว้าสัมผัสกับพื้นพุทโทพุทโทไม่ต้องคิดมากแต่ต้องรู้ตัวนะไม่ใช่เป็นเหมือนกล่อมประสาทอย่างนี้คือพุทโทคือชื่อของความตื่นรู้ถ้าพุทโทแบบมีปัญญาก็เป็นการเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าตื่นรู้นะตื่นรู้นะตื่นรู้นะก็คือพุทโทพุทโทคือตื่นรู้นะตื่นรู้นะเพราะความหมายของพุทโทคือพุทธะคือตื่นรู้นั้นเราใช้ความสัมผัสของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นอย่างเดียวหรือคู่กับพุทโทหรือทำความรู้สึกในกายที่กำลังเดินอยู่อีกวิธีหนึ่งคือเอาเฉพาะความรู้สึกในโครงกระดูกนะกลัวไหมโครงกระดูกแต่เราก็มีอยู่ทุกคนนะไม่ต้องกลัวในการที่เราเดินพวกมันสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันจะส่งความรู้สึกขึ้นจากกระดูกในส้นเท้าขึ้นขาขึ้นกระดูกสันหลังถึงศีรษะไปเลยเราเอากระดูกเอาโครงกระดูกของตัวเองที่กำลังรู้สึกอยู่ในระหว่างการเดินเป็นอารมณ์กรรมฐานจะใช้คำบริกรรมอัตถิกำกับก็ได้นั้นเรื่องการเดินแล้วก็ลองได้หลายอย่างว่าอะไรจะถูกจริตเรามันไม่ใช่ว่าจะมีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ตั้งสติอยู่ที่สะดือหรือว่าข้างในลังสะดือสัก2นิ้วอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลายท่านรู้สึกได้ผลเหมือนกันแล้วก็ลองดูว่าอะไรจะถูกจริตเรานั้นในการเดินจะเพราะเราลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวมันจะชวนคิดมากกว่าตอนนั่งหลับตาดังนั้นนักปฏิบัติหลายท่านจะไม่ค่อยชอบมันไม่สงบมันเบื่อนั่งแต่ถ้าเราอดทนแล้วเรา แล้วทำจนชำนาญรู้สึกมันเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจะเป็นความสงบที่มีกำลังแล้วถ้าจะนำไปสู่การพิจารณาไตรลักษณ์เป็นต้นในการเดินจะเอื้อต่อการพิจารณามากกว่าการนั่งโอกาสจะเพลินอยู่กับความสงบหรือไม่อยากจะทิ้งความสงบอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นกับนักภาวนาบ่อยๆนั้นเลี่ยงได้เลยการเดินเดินมากกว่านั่งหรือว่าถ้าใครนั่งเมื่อไหร่ก็ง่วงเมื่อนั้นการเดินเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่เราฝึกในทำให้มีกำลังใจอ๋อแล้วก็ทำได้เหมือนกันดันทบทวนการเดินก็เป็นทางเลือกในโอกาสที่นั่งไม่สะดวกจะเป็นเพราะโรคเพราะไม่สบายหรือเพราะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยหรือเพิ่งทานข้าวเสร็จก็เป็นโอกาสที่เราจะทำในอิริยาบถที่ค่อนข้างจะธรรมชาติและ เป็นการออกกำลังกายอยู่ในตัวแล้วรู้สึกป โล่งๆไม่ค่อยอึดอัดเหมือนกับนั่งในบางคนนี่จะนั่งนานๆรู้สึกอึดอัดในเหตุผลหรือว่าจุดอัตถะหรือว่าผลอานิสงส์ที่ต้องการให้จิตตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันใช้เทคนิคใช้อุบายได้อุบายหนึ่งเพื่อจิตคุ้นเคยกับการอยู่ในปัจจุบันเพราะจิตที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคือจิตที่จะเกิดปัญญาสิ่งที่ต้องการในที่สุดคือสิ่งที่ต้องการก็คือปัญญาแต่ต้องผ่านกระบวนการเสียก่อนเชิญ